Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo berikan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh. Prancis tidak menganjurkan vaksin Moderna bagi warga 30 tahun ke bawah. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menetapkan 4 tokoh sebagai pahlawan nasional yang berasal dari 4 provinsi berbeda. Keempat pahlawan nasional tersebut yaitu pertama, almarhum Tombolo Tutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, almarhum Sultan Haji Muhammad Idris, tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur. Ketiga, almarhum Haji Usmar Ismail, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta. Keempat, almarhum Raden Arya Wangsakara, tokoh dari Provinsi Banten. Sekretaris Militer Marsikal Muda TNI Tony Haryono di Istana Negara Jakarta Rabu mengatakan, masing-masing dianugerahi gelar pahlawan nasional. Selain penganugerahan pahlawan nasional, Presiden Joko Widodo juga menetapkan 223 penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama dan 77 penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Tony Haryono menambahkan, almarhum Dr. I. Kutut Suryanegara, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Depasar, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Provinsi Bali, dan almarhum Sucilia Indah, perawat pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang Provinsi Banten, mewakili 221 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. Selanjutnya, ahli waris almarhumah Emia Leona Lasia Karolin, bidan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan Provinsi DKI Jakarta, hadir mewakili 76 penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendorong pengelola desa wisata untuk menyerap tenaga kerja lokal guna mengembangkan produk ekonomi kreatif yang menjadi andalan. Menparekraf Sandiaga Uno di Samosir, Sumatera Utara Rabu mengatakan, tenaga kerja lokal harus dimanfaatkan. Itu juga sebagai upaya pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru yang melibatkan masyarakat di pinggiran kota. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai melakukan peninjauan ke desa Huta Tinggi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Ia mengatakan para pengelola wisata berkewajiban untuk melibatkan masyarakat setempat guna melakukan transfer ilmu pengetahuan, sehingga warga lokal teredukasi untuk berkembang dan berpartisipasi aktif mengembangkan desanya. Sementara halnya potensi desa Huta Tinggi yang memiliki kekayaan alam dan potensi kuliner, serta kriya yang bisa melibatkan masyarakat lokal untuk turut beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur segera membangun kawasan industri halal KIH guna mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin seperti dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretaris Wapres di Jakarta Rabu menyebutkan, salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ialah dengan memperkuat industri produk halal di dalam negeri. Penguatan industri produk halal dari dalam negeri tersebut harus didukung dengan penyelenggaraan kawasan industri halal di setiap kawasan industri di berbagai daerah. Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf Amin meminta Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa terkait rencana pembangunan kawasan industri halal di Gresik. Beralih ke berita luar negeri, Prancis tidak menganjurkan penggunaan vaksin COVID-19 Moderna bagi warga di bawah 30 tahun yang dinilai memiliki risiko efek samping terhadap jantung lebih tinggi. Otoritas Kesehatan Prancis justru merekomendasikan warga di kelompok usia itu menggunakan vaksin Comirnaty Pfizer daripada Spikevax Moderna. Dilansir Reuters, berdasarkan penelitian baru yang diterbitkan awal pekan ini, Otoritas Kesehatan Prancis menemukan risiko efek samping dari Moderna terhadap usia 30 tahun ke bawah seperti miokarditis atau peradangan otot jantung. Meski begitu, Otoritas Kesehatan Prancis menegaskan efek samping itu sangat jarang terjadi. Selanjutnya berita dari Inggris. Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan, petugas kesehatan di Inggris diharuskan menjalani vaksinasi COVID-19. Hal itu menjadi syarat wajib kerja bagi mereka yang berada di garis depan layanan kesehatan nasional NHS. Semua yang bekerja di NHS dan perawatan sosial harus divaksinasi. Dilansir Reuters Rabu, Sajid Javid menegaskan, semua harus menghindari bahaya yang dapat dicegah dan melindungi pasien di layanan kesehatan nasional. Javid menambahkan, akan ada pengecualian bagi orang yang tidak dapat divaksinasi, yakni karena alasan medis dan bagi mereka yang tidak melakukan kontak tatap muka dengan pasien. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Rabu mengatakan, Australia akan menyiapkan dana 1 miliar dolar Australia atau sekitar 10,5 triliun rupiah untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan guna mengembangkan teknologi rendah emisi. Rencana itu ditetapkan ketika Australia berusaha untuk mengurangi emisi karbon dan menekan target emisi nol bersih pada 2050. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah federal akan menjatahkan 500 juta dolar Australia atau sekitar 5,2 triliun rupiah bagi pendanaan tersebut. Jumlah yang sama akan mengalir dari kalangan investor dan swasta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap awal dalam mengembangkan teknologi, termasuk penangkapan dan penyimpanan karbon. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Sebuah kapal induk terbaru buatan Tiongkok diperkirakan akan diluncurkan paling cepat Februari 2022 mendatang. Kapal induk baru Tiongkok itu disebut memiliki teknologi yang hampir menyamai kecanggihan dan kemampuan kapal-kapal induk buatan Amerika Serikat. Dilansir CNN Rabu, informasi itu didasarkan pada analisis citra satelit terbaru yang dipublikasikan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional pekan ini. Disebutkan dalam citra satelit itu bahwa kapal induk baru Tiongkok dikenal sebagai tipe 003 bisa dilihat sedang dalam tahap akhir atau penyelesaian pada 23 Oktober lalu di pusat perakitan kapal Jiangnan di Shanghai. Analisis CSIS menyebutkan pemasangan komponen-komponen eksternal dan internal utama termasuk pembangkit listrik dan sistem peluncuran pesawat telah selesai atau hampir selesai. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 November 1940 gempa bumi Vranitzia. Gempa Vranitzia 1940 juga dikenal sebagai gempa Bukares 1940. Terjadi pada hari Minggu 10 November 1940 di Rumania pukul 03.39 waktu setempat ketika sebagian besar penduduk berada di rumah. Gempa dengan kekuatan 7,7 pada skala magnitude moment merupakan gempa bumi terkuat yang tercatat pada abad ke-20 di Rumania. Gempa itu menghancurkan Moldova bagian tengah dan selatan dan Walachia. Jumlah korban diperkirakan 1.000 meninggal, sementara 4.000 diyakini telah terluka, sebagian besar di Moldova. Beralih ke 10 November 1945, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Kami akhiri dengan 10 November 1975, Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak, dan 32 abstain. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab, 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu, 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim, dan 14 negara lainnya termasuk Brazil, India, Meksiko, dan Portugal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For con the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono mendorong investor Turki melakukan investasi di sektor-sektor infrastruktur Indonesia. Itulah yang dilakukan Menteri Basuki dalam kunjungan kerja hari ketiga di kota Ankara, ibu kota Turki, pekan lalu. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Turki, Mehmet Müs, di kantor Kementerian Perdagangan Turki, Sabtu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Dalam keterangan tertulis Minggu, Menteri Basuki mengatakan, terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara yang sebelumnya telah dilakukan secara virtual pada Juni 2020. Kedua belah pihak sekaligus menyiapkan kerangka kerjasama yang akan diusulkan menjadi salah satu topik pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Februari 2022. Pertemuan Menteri Basuki dan Menteri Perdagangan Turki Mehmet Muz juga untuk menjajaki minat kerjasama yang disampaikan para pengusaha dan kontraktor Turki saat kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam kunjungan pada 12 dan 13 Oktober, Menteri Retno Marsudi sempat bertemu perwakilan Asosiasi Kontraktor Turki TCA, Turkey Construction Consultant Union atau ECTA, dan dua perusahaan konstruksi besar Turki, Nurol Construction dan Sumal. Usai bertemu dengan Menteri Perdagangan Turki, Menteri Basuki melanjutkan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Adil Karaismayoglu, di Istanbul. Dalam pertemuan tersebut, disepakati, Turki siap mendukung Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR meyakini, pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan konstruksi dari luar negeri, khususnya Turki. Pada kesempatan tersebut, juga dibahas tentang penambahan frekuensi penerbangan Indonesia-Turki dari 6 kali menjadi 10 kali setiap minggu. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian, khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pergerakan orang dari kedua negara. Kesepakatan yang dicapai pada pertemuan akan dikonkretkan dalam Business Forum antara Asosiasi Kontraktor Turki atau TCA dengan Asosiasi Kontraktor Indonesia. Forum bisnis rencananya juga diselenggarakan antara Asosiasi Konsultan Turki dengan Asosiasi Konsultan Indonesia di Jakarta pada awal 2022.
Kau membuat diriku akan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Apa yang biasanya Anda lakukan jika Anda pergi ke pantai? Pasti jawabannya adalah berenang, snorkeling, atau menyelam. Bagaimana jika Anda juga bisa merasakan sensasi berlibur di gurun pasir ketika berada di pantai? Nah, destinasi wisata yang satu ini wajib masuk dalam daftar liburan Anda. Pantai Oetune namanya. Lokasi Pantai Oetune berada di Desa Tuvanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari kota Kupang, pantai ini berjarak sekitar 115 km dengan waktu tempuh 2,5 jam sampai 3 jam menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Tidak perlu khawatir akan tersesat, karena petunjuk jalan menuju pantai ini cukup lengkap. Pantai yang dibuka 24 jam ini memang sangat unik dan hanya satu-satunya di Indonesia. Ketika Anda sampai di pantai ini, Anda tidak akan langsung melihat hamparan laut biru, namun gundukan padang pasir yang sangat luas. Pohon kasuari dan pohon lontaran tersebar di sekitar padang pasir ini membuat Anda merasa sedang berada di gurun Sahara. Bayangkan saja, ratusan meter persegi gundukan pasir lembut menyambut Anda di sini. Jika ini hal pertama yang Anda lihat, maka Anda berada di tempat yang benar. Hal ini dapat memperluas aktivitas yang biasa Anda lakukan di pantai. Sandboarding atau berselancar di atas hamparan pasir menjadi salah satu pilihan Anda. Namun untuk melakukan hal ini, Anda harus membawa peralatan sendiri, karena belum ada fasilitas penyewaan alat sandboarding di sini. Hamparan pasir bergelombang ini tentu sangat menarik jika Anda abadikan dengan lensa Anda. Pantai Oetune masih sangat asri dan bersih sekali, serta punya pantai yang cukup luas. Lokasinya pun tak terlalu ramai, cocok untuk Anda yang ingin menyendiri. Gelombang air laut di pantai ini cukup kuat dan saling berkejaran. Jadi disarankan untuk tetap berhati-hati jika Anda ingin berenang. Jika rasa lapar tiba-tiba menyerang, Anda tidak perlu khawatir, karena warung makan tersedia di sana. Di sekitar pantai ini belum ada penginapan, jadi Anda dapat bermalam di Kota Soe. Di sana Anda dapat menemukan hotel dengan harga yang variatif. Jaga terus kebersihan Pantai Oetune ini ya, agar generasi kita berikutnya dapat menikmatinya juga. Selamat berlibur.
Bersama
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bali International Film Festival kembali berlangsung pada 11-14 November dengan pemutaran tatap muka secara gratis. Bali International Film Festival adalah festival film perdana Indonesia yang telah digelar sejak 13 tahun lalu, memutarkan ratusan film domestik dan internasional. Festival yang dikenal sebagai Balinale akan dimulai kembali setelah periode lockdown selama 1 tahun untuk merayakan pameran film-film terpilih pada festival 2020 dibatalkan akibat pandemi. Edisi ke-14 yang diselenggarakan di Pulau Surga Bali, Indonesia akan terus menghadirkan hiburan dengan penyajian yang berkualitas dan menggugah pikiran. Pemutaran film pendek pemenang penghargaan, film layar lebar, dan film dokumenter dari Indonesia dan seluruh dunia akan mengikuti model pemutaran digital dan tatap muka yang telah diadopsi oleh Toronto International Film Festival dan Sundance Film Festival. Pada festival film ini, terdapat kompetisi dengan penghargaan yang disajikan dalam beberapa kategori artistik dan teknis. Filmmaker Indonesia yang terkonfirmasi hadir diantaranya sutradara Lasya F. Susatyo, Richard Oh, Nia Dinata, dan Sim F. serta Aryo Bayu sebagai aktor. Balinale menjadi tuan rumah Asian Film Awards Academy di Jakarta 5-7 November, menghadirkan beberapa film Hong Kong yang luar biasa dan memenangkan penghargaan. Asian Film Awards Academy dibentuk pada 2013 oleh Busan, Hong Kong, dan Festival Film Tokyo untuk menyoroti industri film dan budaya Asia.
Thank you. yang semua ingin ku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Sumatera Utara yang berjudul Rambadia. Lagu Rambadia diciptakan oleh Ismail Hutajulu. Lirik Rambadia menceritakan tentang tegur sapa masyarakat Tapanuli kepada orang baru atau pendatang di wilayahnya. Sang pendatang ditanyai daerah asal dan marganya. Jika ternyata marganya sama, maka hubungan dipercaya akan jadi lebih baik. Baiklah pendengar, berikut lagu Rambadia dibawakan oleh Oval Trio.
So
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.